Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 1, vers 18. Når vi i overbliksform fortsætter med Romerbrevet kapitel 1, så har vi i de første 17 vers set på, hvordan at Paulus skriver til en menighed, som er i Rom. Paulus var, så vi, et forvandlet menneske. Et menneske, som evangeliet havde gået ind og rørt, således at han var gået fra at være en Kristus forfølger til at være en Kristus forkynder. Han skriver til Rom, og han siger, jeg har et budskab til jer. Jeg vil gerne opbygge jer i vores fælles tro. Det vil jeg gerne gøre ved at forklare, hvad det er, jeg har på hjerte. Og jeg har én ting på mit hjerte. Den ene ting er evangeliet. Det er det, han sådan mere eller mindre har brugt de første 17 vers på. Vi sluttede sidste gang med at høre, at jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker. For i det, altså i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige, og jeg vil oversætte det, den retfærdige af tro skal leve. Og det, som det betød, sådan meget opsummeret er, at Paulus havde ingen grund til at skamme sig over evangeliet. Hvorfor ikke? Fordi at i evangeliet og ved evangeliet bliver mennesker frelst. Hvordan bliver de frelst? De bliver frelst, fordi Guds retfærdighed åbenbares. Det betyder ikke, at vi forstår, hvor retfærdig Gud han er. Men snarere det, der åbenbares, at Guds retfærdighed bliver givet til dig. Den bliver tilregnet dig. Således, at når Gud ser på dig, så ser han dig ikke længere som den synder, du egentlig er. Men han ser dig som retfærdig. Og det er retfærdigt, fordi at han ser dig ikke som dig, men han ser dig igennem Jesus Kristus. Og så siger han, det åbenbares af tro til tro, fordi som der står skrevet, den retfærdige af tro skal leve. Du bliver retfærdiggjort af tro, og hvis du er retfærdiggjort af tro, så lever du i virkeligheden. Så lever du sandelig. Så er du ikke længere død, men så lever du. Det er indledningen. Og når indledningen slutter, så begynder han det i vers 18 af kapitel 1, som han egentlig vil sige til os. Og det han vil sige, det er, det her er evangeliet. Hvis jeg gik til lægen, og min læge er tilfældigvis lige inde ved siden af vores lokaler her, så det kunne være, at jeg endda sneg mig ind ad bagdøren og sagde, hej læge, jeg har 40,1 i feber. Og lægen sagde, pjat med dig, her har du en bøtte med piller, gå hjem og spis dem, så får du det nok bedre. Så kunne det godt være, at jeg vil se ham efter en anden læge. Fordi det lægen gør, er at han så giver noget, for mine symptomer, i stedet for at diagnostisere og finde ud af, hvorfor i alverden har en grænvoksen mand 40,1 i feber. Det har jeg ikke, bare roligt. Men det er en illustration. Fordi vi er nødt til at kende diagnosen, før vi ved, hvordan vi skal behandle. Hvis vi bare behandler på symptomerne, så går det helt galt. Feberen er der jo, fordi der er noget andet galt i vores krop. Og hvis jeg bare kommer og sagde til jer, I skal have Guds retfærdighed ved tro, så siger man, hvorfor? Det er behandlingen, men vi er nødt til først at stille diagnosen. Og diagnosen bliver stillet i kapitel 1, vers 18, ned til kapitel 3, vers 20. Og diagnosen er ikke specielt behagelig at høre, for diagnosen er, du er en synder. Og derfor er din eneste måde eller metode til at blive, lad os bare bruge ordet, helbredt for din synd. Ved at modtage Guds retfærdighed. Så det vi kommer til at se fra kapitel 1, vers 18 og hen til kapitel 3, vers 20, det er, at der stilles en diagnose, og den diagnose kommer til at blive, at du og jeg er syndere, og vi behøver alle Jesus. Så lad os se på det. Det første, vi ser, det er i vers 18, er der en indledning til det her. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Vers 18 er et generelt udsagn. Det er et udsagn, hvor i vi ser, at alle mennesker er syndere. Ingen er undtaget. Vers 19-32 argumenterer så for, at hver en af os holdes ansvarlige som syndere. Og det skal vi se på, hvorfor selvfølgelig. Det første, vi ser, det er, at Guds vrede åbenbares. Det er sådan, Paulus valgte ved Helligånden at begynde evangeliet. Det overrasker dig måske, at evangeliet ikke begynder med, at Jesus sidder med nogle små børn på skødet og siger, jeg elsker jer. Det er ikke sådan, evangeliet begynder. Evangeliet begynder med, at Guds vrede åbenbares. Hvad er Guds vrede? Jamen, vrede betyder en grundfæstet, bevidst vrede, men ikke et ukontrolleret udbrud styret af følelser. Så en vrede, der er kontrolleret og bevidst, men ikke sådan et udbrud, som vi kan have, hvis vi oplever noget uretfærdigt. Det modsatte af vrede er ikke kærlighed. Det modsatte af vrede er nok snarere ligegyldighed. Fordi hvis nogen gør dine kære ondt, og du bare er ligeglad, så er det den ene holdning, du kan tage. Den anden holdning, du kan tage, er at blive vred, fordi de gør dine kære ondt. Det er også vigtigt at understrege, at vrede er ikke det samme som raseri. Der er ikke tale om et raserianfald. Det er ydermere hamrende vigtigt at forstå, at vrede er ikke evangeliet, men det er udgangspunktet for evangeliet. Det er grunden til, at evangeliet er nødvendigt. Grunden til, at de gode nyheder bliver så essentielle for dig og mig, det er fordi, at Guds vrede er åbenbaret fra himlen. Når vi begynder at forstå de her vers, vi ser på i dag, så bør det lede til, at vi takker Gud endnu mere. Det er en vrede, der kommer fra himlen, som understreger, at der er tale om en guddommelig vrede, og det viser os den autoritet, hvormed vreden kommer. Så står der, at den vrede, den udøses ud over ugudelighed for det første, og uretfærdighed som det andet. Når man ser på de 10 bud, så kan de deles i to tavler. Det ved du måske nok, hvis du har læst anden Mosebog. Men hvor mange bud, der stod på hver tavle, står der ikke noget om. Formodentlig, hvad jeg tror, er, at der på den første tavle stod 4 bud, og på den anden tavle stod 6 bud. De første 4 bud handler om, hvordan vi skal ære og tilbede Gud. Du skal tilbede Herren din Gud. De andre 6 bud, det er det her med at ære dine forældre og ikke slå ihjel og stjæle og lyve og ægteskabsbrud og så videre. De andre 6 bud derimod handler om, hvordan du skal behandle de næste. Så de første 4 bud, kan vi også sige, de beskæftiger sig med ugudelighed. At vi ikke skal være ugudelige. De resterende 6 bud beskæftiger sig med uretfærdighed, hvordan vi ikke skal leve uretfærdigt over for andre mennesker. Stjæler du fra dem, så gør du noget uretfærdigt imod dem. Slår du dem ihjel, så gør du noget uretfærdigt imod dem. Begår du ægteskabsbrud, gør du noget uretfærdigt imod dem, og så fremdeles. Og vi kan dele resten af kapitlet med de her 2 overskrifter. Ugudelighed, vers 19-23, og uretfærdighed, vers 24-32. Men vi skal også huske, at det begynder med ugudelighed. Det er altid essentielt at huske, hvor vi begynder. Det begynder ikke med, at folk går ud og er mordere. og løgnere og ægteskabsbrydere. Nej, det begynder med, at folk ikke ønsker at ære og tilbede Gud. Og fordi de ikke vil det, så går de ud og gør alt det her. Hvis du tænker helt tilbage til Kain og Abel, hvordan begyndte Kains problemer? Det begyndte med, at hans tilbedelse af Gud ikke var oprigtig. Og derfor blev han en morder og en løgner. Vi kommer så videre til vers 19 og ned til vers 23, hvor vi ser den her ugudelighed. At Guds vrede åbenbares over ugudelighed. Her står der, vers 19. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, for de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Der siges to ting i de her vers. Sådan. Set fra overordnet plan. Det er for det første, at Gud kan kende sig alle. Alle har muligheden for at vide, der er en Gud. Også den mand, der lever isoleret nede i junglen. Og for det andet, ikke alle mennesker ønsker at kende. To ting. Gud kan kende sig alle, og ikke alle ønsker at kende ham. For det første er, at Gud kan kende sig alle. Jamen, når du går udenfor en mørk aften og står og kigger efter et rumskib, der måske bliver sendt op, eller måske ikke bliver sendt op, så vil du se noget, der er meget mere storartet end et rumskib. Du vil se millioner af stjerner. Du vil måske endda se en måne. Og når du ser det, så må du vide, at der er mere derude. Eller hvis du får næsen helt ned i en blomst, og kigger på blomsten og den små fine detaljer, så må du vide, at der er mere end bare en blomst, der tilfældigt opstod. Der er og må være et eller andet, der er større end dig. Og sådan kunne vi formodentlig blive ved. Han siger, der er et eller andet, der er guddommeligt. Det her skal vi ikke forveksle med naturreligion. Vi skal ikke tro, at det her er det samme som, at vi skal tilbede blomsten, eller tilbede stjernerne, eller tilbede solen og månen osv. Det forbyder Bibelen ganske klart. Men uanset om man rejser til Afrika, eller Grønland, eller ind i junglen til mennesker, der på en eller anden gang aldrig havde hørt om den levende Gud, så tilbeder de et eller andet. De ved ikke, hvad det er, de tilbeder, men de tilbeder et eller andet, fordi de har en idé om, der må være en Gud. Det betyder ikke, at de bliver frelst ved at tilbede månen, solen og stjernerne, men de ved, at der er noget mere, og det burde gøre, at det leder dem til at søge noget mere. Hvordan de så bliver frelst, og hvad der sker der, det må være i Guds hænder. Jeg ved, at Gud ikke er uretfærdig, og jeg ved, at han giver dem det, der skal til, men hvordan det sker, det ved jeg ikke nødvendigvis. Men det er ikke det, Paulus egentlig taler om her. Han siger, at ingen mennesker har en undskyldning, fordi de ved, der er en Gud. Der er ikke tale om en frelsende viden, men viden nok til, at der ikke er nogen undskyldning. Og selvom alle mennesker har en idé, det er jo ikke mine ord, det er det, der står i Bibelen, selvom alle mennesker har en idé om, at der er en Gud, så er det ikke alle mennesker, der ønsker at kende ham. Fordi prøv at se, hvad der står i vers 21. De kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed. De kendte Gud, men alligevel ønskede de ikke at kende ham. Tænk på, hvor stor del af verdens befolkning, der påstår at vide, at der er en Gud. Selv her i Danmark er der trods alt en stor del af befolkningen, der siger, at jeg tror på Gud. Og alligevel så undertrykker de det i en sådan grad, at de ikke har nogen interesse i at finde ud af, hvem han er. De lader måske faktisk i virkeligheden lidt som om, at det ikke er sandt. Og så gør de noget, som er det mest tåbelige, man kan gøre. De erstatter den uforgængelige Guds billede. Den Gud, som ikke forgår. Den Gud, som altid har været og som altid vil være. De tager ham. Og så erstatter de ham med noget, som på 10, 30, 50 år går op i røg. De tager en Gud, som er evig, og erstatter ham med noget, som er midlertidigt. Der skal selvfølgelig forstås med det, at de laver en gudestatue, eller de begynder at tilbede et menneske eller et dyr, eller noget andet, som vil dø og uddø på et tidspunkt. I Jeremias bog, kapitel 2, vers 11, står der, at andre folkeslag, de udskifter ikke deres guder. Men Israels folk, de gjorde det. Det er åbenbart så meget mere attraktivt at tilbede noget, som er forgængeligt, end at tilbede den uforgængelige Gud. Og det udøses Guds vrede over. Guds vrede udøses ud over ugudelighed. Ugudelighed får ikke lov til at bestå. Guds vrede udøses over det. Gud er vred over ugudelighed. Han ønsker det ikke. Men Guds vrede udøses også over uretfærdighed. Det er det, der står i vers 24 ned til vers 32. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Ham er lovet til evig tid, amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alt slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder og bagtaler andre og hader Gud, farer frem med vold og er hovne og fulde af pral, og de finder på alt muligt ondt. Er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige, upålidelige, ukærlige og ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men de bifalder også, at andre gør det. Så Guds vrede udøses for det første over ugudelighed, men det udøses så sandelig også over uretfærdighed. Alt det, som de seks sidste bud ud af de 10 bud beskæftiger sig med. Det her ord prisgivet, der står i vers 24, derfor prisgav Gud dem i deres hjerte. At være prisgivet betyder, at han overgav dem. Vi kan sige, at når mennesker vender Gud ryggen, så vender Gud ryggen til dem. Når mennesker siger, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, Gud, så siger Gud, okay. Så må det være sådan. Og deres straf blev så, at de lever ugudelige liv. Fordi synd har sin begyndelse i ugudelighed. Det her ord prisgivet eller prisgav ser vi gå igen 3 gange i det her afsnit. Først i vers 24, så i vers 26 og så til sidst i vers 28. Og den første måde, vi ser, at de bliver prisgivet på, det står, at derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed. Det er, at når vi styrker skaberværket frem for skaberånd, jamen, så er det urenhed. Det er, så vi indbyrdes vanærer vores læmer. Det her med at tilbede skaberværket, det var noget, vi så igen og igen igennem det gamle testamente, at så begynder man at tilbede en ting. Det er jo næppe noget, vi er udsat for i dag. Vi spekulerer jo ikke over tilbedelse af ting og sager, gør vi? Eller måske lidt en gang imellem. Skaberværk. Alt det, du kan røre og føle ved. Alt det, som mange af os indimellem lever og ånder for. Problemet er bare, at skabningen, altså det, der er skabt, lover en hel masse. Man kan ikke holde det. Prøv at tænke på, hvad rigdom og ting lover os. Om når du bare får den her ting, så vil du være lykkelig. Og så får du den ting. Og så indser du, at lykken varer ikke evigt. Når Gud prisgiver os, så giver han slip på os. Og når han giver slip på os, så ser vi, hvad der i virkeligheden gemmer sig i vores hjerter. Det er jo ikke bare en tekst for at få dig og mig til at føle os som nogle forfærdelige mennesker. Åh, hvad er det, der er i mit dystre, mørke hjerte? Det her er en tekst, så at vi må indse, hvad der er i vores mørke, dystre hjerte, således vi indser vores behov for Jesus. Men når Gud giver slip på mennesker, så ser vi, hvad der er, og hvad mennesker kan finde på at gøre. Mennesket er ikke fundamentalt godt. Mennesket er fundamentalt ondt, og kan finde på alle mulige sindssyge, onde ting. Når vi læser nyhederne og ser den ondskab, der er i verden, så bør det ikke komme bag på os. Fordi det er det, der er i mennesket. Og når Gud siger, jamen, hvis I vil leve sådan, så lev sådan, så gør mennesker sindssyge ting. De blev ikke bare prisgivet til urenhed. De blev også prisgivet til vanærende lidenskaber i vers 26. De her vanærende lidenskaber, det beskrives som mænd, der ligger i med mænd, og kvinder, der ligger i med kvinder, eller det, vi i dag vil kalde homoseksualitet. Der står, at det bliver ligesom en slags eksempel på, hvor galt det går, når Gud giver slip, at så begynder mennesker på det her. Det er unaturligt, står der. Og at når Gud giver slip, så gør mennesker de her unaturlige ting. Så er det det, de begynder på. Det er den slags ondskab, som der kommer til. Det er en vanærende lidenskab. Den tredje og sidste ting, det er, at de prisgives til en forkastelig tankegang. Mange, der ikke tror på Gud, har det billede af os kristne. At i det, vi taler om homoseksualitet, eller snarere imod det, altså dundrer vores stemmer derudaf. Og hænderne løfter sig, og vi siger, de er nogle forfærdelige syndere, og de fortjener helvedes ild. Det gør de også. Men for at ingen af os må være undtaget, så tilføjer Paulus alle de andre, der fortjener helvede sin. Det gør han ved at sige, at det ikke bare homoseksuelle, der er prisgivet. Nej, det er alle dem, der ikke regner det for noget værd at kende Gud. Den prisgav han til en forkastelig tankegang. Og hvad er en forkastelig tankegang? Jo, det definerer han ved at komme med 21 forskellige laster. 21 forskellige ting, som mennesker gør, der har en forkastelig tankegang. Det opsummeres alt sammen i det første ord, nemlig uretfærdighed. Det begynder der i vers 29. Det opsummeres i uretfærdighed, men så fortsætter det med for eksempel ondskab og uslighed. Og det er dem, som glædes over at gøre ondt. Der er mennesker, der glædes over at gøre andre ondt. Vi læser også om grådighed, det er at vil have mere og mere, selvom du egentlig har nok. Eller misundelse. stridsløst svig, ondsindighed. Der kan også være sådan noget, som måske flere af os begynder at krumtære en smule, sladder og bagtagelse. Hvis du elsker et sladder, hvis du elsker et bagtal, så er det en forkastelig tankegang. Vi ser også hovmod set fra fire vinkler. De hader Gud, de farer frem med vold, de er hovne og fulde af pral. Og til sidst så er der seks laster til slut. De er finder på alt muligt ondt, ulydige imod forældre, upålidelige, ukærlige og helt ærligt. Hvem af os har ikke sagt på et tidspunkt, at vi vil være et sådan og sådan sted på et bestemt tidspunkt, og så er vi der ikke? Eller hvem af os har ikke sagt på et tidspunkt, jeg skal nok hjælpe dig med, eller jeg skal nok bede for dig, og så får vi ikke gjort det. Så er vi upålidelige. Hvem af os kan gå fri, når vi læser det her? Ikke mig. Ikke mig. Hvad med dig? Tanken er ikke, at vi skal sidde og pege fingre af dem, som vi læser om i vers 26 og 27, der går med deres regnbuefarvede flag ned gennem Københavns gader. Det er forkasteligt. Men venner, hver af os er født ind i den her verden med et syndigt hjerte. Et hjerte, der ikke ønsker Gud. Et hjerte, der ønsker ondskab. Et hjerte, som gør alt muligt ondt imod andre. Og jo ældre jeg bliver i troen, og nu må jeg ikke tænke, at jeg er ved at få en eller anden depression, eller bliver fuldstændig sortseende. Det her bør være naturligt for hver af os. For jo ældre jeg bliver i troen, jo mere forstår jeg, hvor syndigt mit hjerte er. Mine tanker og mine synder har ikke blevet flere. Altså, syndige tanker er ikke blevet flere over de år, jeg har været kristen. Jeg ser bare klarere, hvor syndige de er. Det er ikke unaturligt. Det er fuldstændig naturligt. Og jo mere og jo tættere jeg kommer på Herren Jesus, jo mere væmmes jeg med mit syndige jeg, jo mere råber jeg ud til ham, og fri mit hjerte her. Gør mig mere som dig. Det vi ser så til sidst i vers 32, det er for det første Guds holdning til det her, og menneskers holdning til alt det her. Der står, at de ved, at Gud har bestemt, lever man sådan, så fortjener man at dø. Bang! Lever du sådan, så fortjener du at dø. Velkommen tilbage til Guds tjeneste. Lever du sådan, fortjener du at dø. Det er det, Gud siger om at leve sådan. Og det, Gud siger til hver og en af os i dag, er, at du fortjener at dø. Jeg ved godt, det ikke er et opmuntrende budskab, men jeg har et meget opmuntrende budskab lige om lidt. Men du fortjener at dø. Menneskers holdning til det er, selvom vi fortjener at dø, så alligevel lever de ikke bare selv sådan, men de bifalder også. De siger, hvor er det godt, I går ned gennem Københavns gader med regnbueflag. Hvor er det godt, I bagtaler. Hvor er det godt, I er ulydige mod forældre og kan gøre, hvad det passer jer som børn. I skal da have rettigheder, børn. Det er da jer, der skal bestemme alt sammen. Hvor er det godt, at vi er ukærlige eller ubarmhjertige. Hver mand er sin herre. Vi bifalder det. Men Gud siger, lever I sådan, så fortjener I at dø. De her vers, og dem, der følger efter, skal vise os, at hver en af os har syndet og mistet herligheden for Gud. Fordi før du indser det, før du indser, jeg er syg. I mig bor noget, som jeg ikke selv kan kurere, som ingen omgang håndsprit, som ingen dosis af piller vil kunne kurere, som ingen vaccine nogensinde vil kunne gøre noget ved. Der er en eneste måde at blive renset på, og det er ved Jesu Kristi blod. Det er den eneste måde. Det er kun igennem evangeliet. Det er kun ved de gode nyheder, at der er frelse at finde. Og vi er nødt til at acceptere, at vi behøver den frelse. For før vi accepterer det, så vil vi aldrig nogensinde i tro modtage den. Ja, det er et hårdt budskab. Ja, det gør ondt, når vi ser os selv i nogle af de her ord. Men prøv at høre. Det her leder os til at tilbede Herren endnu dybere, for vi begynder også at forstå, hvad det er, han har gjort. Hvordan han har taget os bort fra dynget, bort fra mudderet og løftet os op og sat vores fødder på en klippefast grund. Det er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Det er der i det ligger. Og der er altså ingen gode nyheder, uden at du først indser, lad os bare kalde dem, de dårlige nyheder. Alle har syndet, alle har mistet herligheden for Gud, og hvis du ikke tror nu, at du er en synder, så kom tilbage igen næste søndag. Og sig det som det er, få stokken og pisken en gang mere. Til sidst vil vi alle indse, at vi har syndet og mistet herligheden fra Gud. Jeg håber, vi alle vil indse det, men det er det, som teksten handler om. Hvilken mægtig barmhjertighed Gud viser os. Hvilken utrolig barmhjertighed. Paulus skriver et andet sted til prædikanten Titus. Han siger, at Gud han frelste os, ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Prøv at høre. Du kan gå hjem og se dig i spejlet fra nu af og til den dag, du dør. Men det eneste, du vil se i det spejl, er et menneske, der behøver Gud. Og det eneste, der kan ændre det spejlbillede, det er Jesus. Det eneste, der kan gøre en forskel. Han er den eneste. Og det er det, evangeliet handler om. Lad os bede. Vores himmelske far, skaber Gud. Du som er en barmhjertig Gud. Du som er en Gud, der rører ved vores hjerter, og som ikke bare rører ved dem. Du tager vores stenhjerter og giver os et hjerte af kød. Et hjerte, der banker igen for dig. Du gør os levende med dig. Ved dit blod, Jesus, gennem din ånd. Vi tilbeder dig, Herre. Vi lover dig, og vi ærer dig. Du er mægtig Gud. Vi priser dit navn. Amen. Amen. Og en af de måder, hvorpå vi kan tilbede ham, det er ved at huske på, hvad han har gjort for os. Hvordan han døde på korset. Hvordan hans blod blev udgydt.